Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shumari. Nam. Na katika Kwa Undani hii leo tunaanza kumulika hali ya mapambano na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanamke mmoja aliyetibiwa na kuaminika kuwa ana kinga ya ugonjwa huo alifariki dunia. Je, hali ikoje na nini kinatamkwa na shirika la afya duniani WHO? Na katika sehemu ya pili tunamulika mkutano wa wekezaji na kiuchumi Future Investment Initiative FII huko Saudi Arabia ulioitwa Davos in the Desert mwaka 2019. Nini umuhimu kwa mkutano huo kwa bara la Afrika na yapi yaliyojadiliwa? Twende tufuatane. Tuanze basi na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shirika la afya duniani WHO na maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapendekeza mabadiliko katika utaratibu wa jinsi wagonjwa wa Ebola wanavyohudumiwa baada ya kifo cha mgonjwa mmoja kuzusha changamoto kwa taratibu za kitabibu kwamba wanusurika wa Ebola wana kinga ya maambukizi mapya. Kuna maswali mengi ambayo bado hayajajibiwa kufuatia kifo cha mwanamke huyo nchini DRC, ambaye taarifa zake hazikuwahi kuripotiwa. Imezusha hofu kwa sababu mwanamke huyo ambaye jina lake limehifadhiwa alielezwa kuwa ana kinga baada ya kunusurika hapo awali baada ya kupata chanjo, lakini baadaye alipata ugonjwa wa Ebola na amefariki dunia. Mwanamke huyo alikuwa anafanya kazi ya kutoa huduma katika kituo cha tiba cha tahadhari ya hali ya juu huko Beni, mashariki mwa Kongo. Na hiyo ni kwa mujibu wa maafisa wa afya wanaoifahamu kesi hiyo. Alikuwa ni miongoni mwa dazeni ya watu waliokuwa wanatoa huduma kwa wagonjwa Ebola, kwa sababu ilitarajiwa kuwa hawawezi kuugua kwa kuwa wamenusurika. Na kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Reuters, kufuatia tukio hilo, WHO na DRC wametengeneza mwongozo mpya unaonya kwa wanusurika wa Ebola hawana kinga, na wameshauri kwamba hatua zaidi zichukuliwe kwa ajili ya kuwalinda na maambukizo mapya. Tuungane na Daktari Jean-Vier Kubuya kutueleza hali ilivyo ya ugonjwa wa Ebola mpaka sasa.
Kwa sasa Ebola tunafurahi sana kwa kazi inafanyiwa na wateri wote, juu matunda yao inaonekana kwa sasa na hali ni nzuri, hasa juu maidadi ya watu ya wagonjwa wa Ebola inapunguka sana. Kwa kifupi, kwa sasa Ebola leo tumeipiga na inakuwa sasa mbali kuma mjini na village, tofauti na ginzi jana tulikuwa na hesabia mijini mingi sana yenye na matauni munene, mavili munene ilikuwa concerné, me leo hii tunahesabia mafasi fulani fulani ndio, na tunahesabia nombre ya makana hayo inashuka zaidi sana. Donc ni habari nzuri kwa sasa.
Lakini daktari, naomba pia utueleze kuhusiana na swala la changamoto ya wagonjwa ambao wamekushapona na changamoto ya kuwa na kinga, kwa sababu kama unakumbuka kuna taarifa ya mwanamke mmoja ambaye wanasema alikuwa amepona Ebola, halafu akatibiwa, akapewa chanjo, halafu akaomba kwenda kusaidia kwa wagonjwa wengine, lakini ndio mwanamke amefariki. Sasa tunasikia kwamba WHO na maafisa wa Kongo wanapendekeza mabadiliko ya utaratibu wa kuhudumia wagonjwa. Labda hilo swala liko vipi kwa sasa, utueleze?
Asante sana kaka mtangazaji kwa ile swali. Mimi binafsi sina habari nyingi sana kutokana na ile case. Mesagenzi, unajua kwa sasa tuko na kinga. Kinga iko na madawa iko. wagonjwa wenye wanafika kwa haraka sana kumavituo ya afya yenye tulitia fasi yote, na kama wanafika mbio wanapona mzuri. Na kwa leo ndio watu wote aliko napona, me par rapport ya ma objectif yetu, en tout cas wagonjwa kidogo ndio wanafariki. Objectif yetu tuko na yatendre parce que sa gizi unajua dawa yenye tuko na ingaliki mupia, na tumeweza kuipatia wagonjwa na tunafurahi kuona ginzi inaponywa wagonjwa. Kwa swali kuhusu ule dada siyakuwa nayo, me chanjo iko na chanjo nayo sa gizi unajua ifo kuipatia watu wenye walikuwa kontakt na wagonjwa, na ile nayo ni mzuri zaidi kwa wale watu wenye wanafika mbele ya wakati na magonjwa hayamlemea sana, paske magonjwa ya Ebola iko na hatari juu unaijua petetre kisha siku sijue ngapi. Madalili zake ni kama magonjwa ingine, homa, kichwa kuluma, mchoko, sijue kuendesha, ni madalili ya magonjwa ingine. Na masito ya watu hasa njo inaacha magonjwa inamulemea, na saa moya atafika anafika na retard, na ile retard haitasaidia madaktari na mauguzi kufanya kazi kama kawaida. Antuka kwa na, sasa ile chanjo na ile madawa mpya tunatumikisha inasaidia sana kuponya wagonjwa, na leo hii tuko na moins de 50% ya letalité, na njo ilikuwa objectif yetu munene yenye tulijifixe. Sasa tunaanza kupiganisha hii magonjwa ya Ebola.
Sawa, sasa kama mmefikia yale malengo ambayo mlikuwa mmejiwekea angalau kutibu wagonjwa, ni jambo la maendeleo. Lakini sasa kutokana na hili swali lililotokea, wengi wana wasiwasi juu ya nini wafanye. Hili swala la kusema kwamba mtu akiugua Ebola akipona anakuwa ameshapata immunity, hawezi kuugua tena, labda kutueleze tu kwa udaktari unavyofahamu liko vipi.
Asante sana kwa ile swali. Aiko asante mkinganga, tunasema ni jamais ni toujours, na ile kesi ni mzuri zaidi kujifunza kujua kama ule dada sagizi unasema aliugua namna gani juu niweze kukujibia de manière précise. Me kwa wingi ti tunajua mkinganga magonjwa yote banasema ni jamais ni toujours. Me leo hii tunajua mtu kama anagonjwa Ebola anapata ile immunité, ile kinga zaidi, na bahati kidogo sana njo anaweza tena kuugua tena ile magonjwa ya Ebola juu ile saa atakuwa isha developpe maantiko yenye namsaidia kujikinga na magonjwa. Ile kesi sina habari mingi, na kama inakuwa inaweza kuwa paske se ni jamais ni toujours, inaweza fika samo ya kinga yake ilipunguka zaidi sana samo ya. Donc maswali iko mingi, na kama tuyatafuta vizuri, en tout cas ni kwepesi kuanza kupanda ma conclusion fulani fulani.
Na katika ushauri wenu kwa wagonjwa ambao mnawatibu kila siku baada ya kupona, ni ushauri gani ambao mnawapatia?
Asante sana. Baada ya boya ya wagonjwa, mbele ya wagonjwa, watu wa kawaida kama sisi wenye hatuna wagonjwa, tunawashauri hasa zaidi kufata mashauri ya madaktari kuhusu jinsi ya kujikinga na ile ugonjwa wa Ebola. Ni usafi tu, kutokusalimiana ovyo ovyo, kusukula mikono mara mingi kwa siku na sabuni ama na majifu, na kutokukua na makontakte zaidi na watu, surtout ile majasho na makontakte ingine fulani fulani. Hata par rapport ya wagonjwa mwenye alipona sani, tunajua en tout cas ile virus ya Ebola iko kuma chembe chembe yake, en tout cas inabaki muda miezi en tout cas kama 6-10, nayo ile surtout kwenye walipona, surtout kwenye wanapona, awe mama awe baba, en tout cas tunamsaidia kumuelezea kama ajikinge kwanza na kitendo ya ndoa kama hatumie kapote, parce que ile virus tunajua kama inabakia mwile majimaji swate ya baba swate ya mama. na mashauri ingine ya kukula vizuri, surtout le mwenye anatoka kugonjwa inakuwa masiku kidogo, anapungukiwa sana na mwili, inaomba malisho vizuri ili aweze kurekupere mbio mbio.
Sawa kabisa. Na kwa sasa, daktari, unaweza kusema kwamba mpaka sasa hivi mmefanikiwa kiasi gani, asilimia gani ya wagonjwa mmekwisha watibu ambao wamepona kabisa?
Kwa sasa bo umenikamata PLV, mimi sina idadi, na antuka mimi najua tulishaponesha, lakini nilikuelezea par rapport ya wagonjwa wenyewe liko vraiment confirmé. En tout cas, wengi wao ndio wanapona. Wenyewe wanafariki biko chini ya 50%. Kwa peut-être ingine kipindi ile saa niisha ikala mimi nakuwa na mashifre mzuri, ile saa mimi naweza kuikomunike, parce que ni lazima kupana mashifre yenye iko précis pale ya ku pana maidadi fulani yenye haipane mwangaza zaidi.
Asante sana, ni kushukuru Daktari Kubuya kuzungumza na Sauti ya Amerika. Na upande wa pili ni naye mwandishi wetu Osteri Malivika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye pia amekuwa akifuatilia swala hili. Osteri Malivika, tueleze kile ambacho unafahamu kutoka kwa WHO na maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu hatua mpya au utaratibu wa kushughulika na hawa wagonjwa baada ya taarifa ya ambukizo hili la msichana huyu.
Asante sana Shomari, ni kwamba kile kinachoendelea hivi sasa, mwenyewe nimezungumza na baadhi ya madaktari wanaofanya kazi katika huu mradi wa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Wanasema kwamba kuna chanjo ambayo watu wanapewa ni chanjo kuhusu ugonjwa wa Ebola unaoitwa Ebola Zaire. Kwa sababu kuna Ebola nyingi, kuna Ebola ya Bulibujo, Ebola Zaire, Ebola Japani, kuna Ebola nyingi. Kwa hiyo hii chanjo ambayo watu wanapata inazuia ile Ebola Zaire. Ebola Zaire, kuna Ebola ambayo ilitoka katika maeneo ya Equateur, na hii Ebola ambayo iko katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni tofauti na ile ambayo ilikuwa karibu na mpaka wa nchi ya Afrika ya Kati. Alafu sasa hivi kinachoendelea ni kwamba sasa hivi katika siku chache, siku kumi hivi, kunasubiriwa chanjo mpya ambayo inaitwa Johnson, na chanjo hii itapewa kwa baadhi ya wananchi ambao wanafanya biashara yao katikati ya mipaka ama kutoka nchi hii kwenda nyingine, ili kuhakikisha kwamba Ebola isivuke mpaka. Na kama mlitoa kumsikia Dr. Kubuya amesema kwamba Ebola, hata kama umepona Ebola, inabaki ndani ya chembe chembe ya mwanaume kwa zaidi ya miezi fulani. Yaani mtu kama mume anaweza kupona Ebola, lakini akikutana na
Osteri Malivika, ni kushukuru sana kuzungumza nasi kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuelekea sehemu ya pili ya kwa undani. Katika sehemu ya pili ya kwa undani, tukimulika mkutano wa uwekezaji na kiuchumi Future Investment Initiative FII huko Saudi Arabia, unaitwa pia Davos Jangwani. Mkutano huu umejumuisha viongozi mbalimbali wa kisiasa na biashara duniani. Miongoni mwao ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, na Rais wa Niger Muhammadu Isufu. Na kati ya viongozi wengine ni waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin na mshauri na mkuu wa Rais Trump Jared Kushner. Nilizungumza na msemaji wa Rais Uhuru Kenyatta, nilihudhuria mkutano huo akiwa na Rais Kenyatta Kenza Dena, na kwanza kutaka kujua muhimu wa mkutano huu kwa bara la Afrika.
Naam, unafahamu ya kwamba jambo moja ambalo rais aliweza kugusia ni kusema ya kwamba tangu jadi Afrika na nchi za Waarabu zimekuwa zikiweza kufanya biashara kwa muda mrefu, lakini biashara hiyo kidogo iliweza kusitishwa. Kwa hivyo umuhimu wa kongamano hili ilikuwa ni kueleza ya kwamba Afrika bado iko tayari kufanya biashara na Saudi na nchi za Arabia, na vile vile pia kusema ya kwamba wakati umefika wa kuweza kushirikisha na kuzidisha ule uhusiano uliokuwa tangu pale zamani, na kueleza kwamba bara la Afrika kwa hivyo sasa linaenda linapitia mabadiliko na lipo tayari kufanya biashara kimataifa.
Pengine biashara ya kimataifa kama unavyoona ni kwamba sasa hivi inafanyika kati ya Afrika na China, Afrika na bara Russia. Hivi karibuni viongozi wa Afrika walikuwa kule Russia. Sasa wewe unaviona hizi biashara zilivyo, huu uhusiano unavyojengwa, tofauti ziko zipi hapa? Kwa mfano kama hivi mlikuwa Russia juzi, sasa mnazungumzia huku nchi za Kiarabu.
Unajua ndugu yangu, kama mkulima tuseme, nitatumia mfano. Ukiwa kama mkulima unapanda mbegu nyingi, maanake matarajio yako ni kwamba kila mbegu itakapochipuka itakupa mazao, na utakuwa na mbegu tofauti tofauti na mimea tofauti tofauti na mazao pia kwa kina. Hatuwezi kusema ya kwamba ndio wana kuirusha baharini ili tulime tu samaki mmoja. Lazima turushe kwa hali kwingi. Maanake pia tunatarajia kuwa na mtazamo katika kila pembe ya ulimwengu. Tunatazamia kwamba tuweze kufanya biashara na kila pembe ya ulimwengu, kwamba Afrika itaweza kuwa na nafasi katika kila sehemu ya ulimwengu. Kwa hivyo ili kuweza kufanya hivi, ni kwamba ni muhimu kuwa na mikulima kama hii katika kila pembe na kuweza kuhudhuria, ili unarusha ndoana yako uone itavuta nini kutoka upande huu. Ikiwa ni bara la Uarabuni utavuta lipi? Ikiwa Russia utavuta lipi? Utakapokuwa kule Uchina utavuta lipi? Ukiwa Marekani utavuta lipi? Maanake hiyo haba kwa haba, ndugu yangu, siku zote hujaza kibaba.
Sawa kabisa, haba na haba inajaza kibaba. Pengine sasa naam, kanze tuangalie pia swala zima la mabadiliko. Pengine Kenya peke yake, kwa wewe ulioenda kule na Rais Kenyatta, Kenya pengine hapa wametoka na faida gani au inafaidika vipi na mkutano huu?
Ndam, katika mkutano huu kuna masuala mengi ambayo tulikuwa tunaomba kuweza kuangazia na pia rais aliweza kuangazia. La kwanza ilikuwa ni kwa muda mrefu Kenya imekuwa ikipeleka mimea ya mimea, imekuwa ikifanya biashara ya mifugo, nyama zile imekuwa ikipeleka kwa muda mrefu, lakini katika mahali kukawa na mtafaruku kidogo, biashara hii ikawa imesitishwa. Hasa moja ambayo alikuwa ameomba ni kwamba biashara hii ikaweze kuinuliwa tena, ikaweze kuinuka tena kwa manufaa ya wafanya biashara hapa Kenya na ambao ni wakulima ambao wanakuza nini, wanakuza ng'ombe, mbuzi na nini kadhalika. Na hilo ndo moja alikuwa ameomba, ya kwamba serikali ya Saudi iweze kuzingatia na kuangalia na kuona ya kwamba angalau ile biashara ingeweza kuanza tena, ili kuweza kusaidia baadhi ya jamii humu nchini ambazo zinategemea sana ufugaji wa ng'ombe na kadhalika. La pili, kama unavyofahamu, kuna suala zima la kawi, na tunafahamu ya kwamba Saudia wana umaarufu katika swala ile inaitwa liquid gas. Na sisi kwa upande huu mwingine, unajua kwamba tunajaribu kuwa 100% green itakapofika mwaka ujao. Kwa hivyo tunajaribu kuona ni mashirika na wapi ushirika wetu unaweza kuwepo hapo, na ndilo moja lilikuwa linaangaziwa kuona ya jinsi ambavyo tunaweza kushirikiana ili kuweza kufikisha lengo hili ambalo Kenya linalo, na kuhakikisha kwamba tunakuwa na kawi safi kwa baadhi ya kwa Wakenya kwa ujumla, na pia kuangalia pia ni vipi gharama ya swala ya utengenezaji wa bidhaa ama biashara katika factories mbalimbali zinaweza kupunguzwa kutumia kawi safi. Na masuala kama haya ni lazima wewe unaweza kujihusisha na kampuni kadha wa kadha ambazo zinaweza kugenerate umeme, ili kusaidia kuhakikisha ya kwamba bei inayotolewa ya umeme inakuwa ya bei nafuu, ambayo bila shaka itaweza kupatia itaweza kupiga jeki kutengenezwa kwa bidhaa kwa bei nafuu.
Asante sana Kenza Dena, msemaji wa Rais Uhuru Kenyatta kutoka huko nchini Kenya. Na mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mkuu wa idhaa ya Kiswahili Radio Jeda, Abdullah Mwaya, juu ya mkutano huu.
Kwanza kabisa, umuhimu wa mkutano huu umefanikika na haswa baada ya Saudi Arabia kupata wageni wengi ambao wamehudhuria mkutano huu kulinganisha na mwaka uliopita. Mahudhurio haya ni kama vile yamerejesha hadhi ya Saudi Arabia kwa upande wa ngazi ya kimataifa. Hivi nyuma kidogo picha ya Saudi Arabia ilikuwa kidogo imetetereka, lakini kutokana na mahudhurio haya ni kwamba picha yake hivi sasa imeanza kurejea tena katika hali yake ya kawaida. Na kimuhimu kilichopatikana katika mkutano huu ni kwamba kuna maudhui ambayo muhimu yaliyozungumziwa kwenye dondoo ya mkutano huo. Kwanza kabisa, suala kubwa lililotupiwa macho ni suala la uwekezaji, na hasa tukiangalia kwamba mkutano huu ulikuwa umebeba kauli mbiu inayosema mubadala wa mustakbali wa uwekezaji kwa mwaka 2019. Mashirika mengi ya uwekezaji pamoja na mabenki makubwa ya kimataifa yalihudhuria katika mkutano huu, na bila shaka hiyo yote inaonesha umuhimu wa swala hili la uwekezaji. Pia vile vile palizungumziwa swala la nishati, na pia vile vile kuongeza ushirikiano kati ya nchi mbalimbali duniani, na pia vile vile kuligeuza eneo la Mashariki ya Kati kuwa ni eneo ambalo linaweza kuwa ni kivutio kikubwa zaidi kwa upande wa uwekezaji wa kigeni. Na pia vile vile swala la changamoto za kifedha lilizungumziwa, na pia vile vile uchumi wa mwanamke, namna ya kumwezesha mwanamke ili aweze kushiriki katika harakati au katika shughuli za uzalishaji kama vile ambavyo China na Japan zilivyofanikiwa katika suala hili la kumwezesha mwanamke kuweza kutoa mchango wake katika kulisukuma mbele gurudumu la maendeleo.
Mkutano huu unafanyika ili kuhakikisha kwamba nchi za nje zinawekeza Saudi Arabia, lakini tumeona nchi za Kiafrika zimekuwepo. Je, nchi hizo zinakuja kuchangia vipi kuweka uwekezaji wao huko, au vile vile nchi hizo zinahitaji msaada wa Saudi Arabia ili kuwekeza katika nchi zao?
Kuwekeza kwa nchi zetu hapa nchini Saudi Arabia ni kama ndoto kwa mujibu wa uwezo wetu wa kiuchumi kama tunavyojua. Na swala kubwa la kuhudhuria mkutano huu kwanza kabisa ni pengine walitumia mwaliko kuja kuhudhuria mkutano huu, na wenyewe wakaona kwamba ni nafasi nzuri ya kuhudhuria, kwa sababu unapohudhuria kwenye mkutano kama huu unapata mengi, unasoma mengi, na pia vile vile unakutana na baadhi ya viongozi ambao pengine ilikuwa ni vigumu kuonana nao. Kwa hiyo nadhani wamechukua nafasi hii kutumia kila lile la faida ambalo linawezekana kupatikana, na haswa tukiona kwamba walipewa nafasi ya wenyewe pia vile vile kuzungumza kwenye mkutano huu na wakaelezea yale walionayo, na baada hapo pia vile vile wakapata nafasi ya kuonana na viongozi mbalimbali. Mfalme Salman alikutana na Uhuru Kenyatta akafanyana mazungumzo, pia vile vile alikutana Muhammad Bukhari akafanyana mazungumzo, na akakutana pia vile na rais wa Nigeria Muhammadu akafanyana mazungumzo. Kwa hiyo mazungumzo yale yote bila shaka ndani yake yatakuwa na faida. Walizungumza pengine namna kuzidisha ushirikiano kati ya Kenya na Saudi Arabia au hizo nchi mbili, Nigeria na Niger, namna pia vile vile ya kushirikiana kwenye masuala ya kibiashara na masuala ya kiuchumi, na mambo mengineyo, hata pengine mambo ya misaada pengine inawezekana kwamba yalizungumziwa katika vikao hivyo. Na pia vile vile marais hao walipata nafasi ya kukutana pengine na wakurugenzi wa mashirika makubwa, pengine na kuanzisha channel ya mashirika hayo pengine kwenda kuwekeza nchini Kenya au nchini Nigeria au nchini Niger na mengi mengine. Kwa hiyo tunasema kwamba kuhudhuria sio kwamba ni kwa ajili ya kuja kuwekeza au kwa ajili ya kutafuta msaada kutoka Saudi Arabia, bali ni kiujumla kutafuta mpenyo wote ambao wanaweza kuupata kwa ajili ya kufaidisha nchi zao pamoja na mataifa yao.
Na ukiangalia kwamba Saudi Arabia hivi sasa wanajaribu kubadilisha kutotegemea zaidi mafuta, ni miradi gani ambayo inazingatiwa zaidi katika miaka inayokuja kulingana na mpango wao wa maendeleo?
Ni kwamba Prince Mohammed bin Salman ambaye ni waziri wa ulinzi, makamu waziri mkuu, na pia vile vile ni mrithi wa kiti cha enzi, yeye alitangaza kuna kitu kinachoitwa dira ya Saudi Arabia ya mwaka 2030. Yaani dira hii au mpango huu wa maendeleo wa mwaka 2030 ulikuwa unalenga kuinasua Saudi Arabia kutokana na utegemezi wa mafuta kama ndio chanzo kikuu cha mapato yake ya kiuchumi. Saudi Arabia inategemea 95% ya mapato yake yote kutokana na mafuta. Na miaka miwili iliyopita tunakumbuka kwamba bei ya petroli iliporomoka.
Na kushukuru sana msemaji wa idhaa ya mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Jeddah Abdallah Mwaya kushiriki kwenye sehemu hii ya pili, hali kadhalika msemaji wa rais Uhuru Kenyatta Kanze Dena, na mwandishi wetu Austere Malivika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka hapa Washington upande wa pili Saida Hamdoni, jina langu ni Sunday Shomari, natakieni wote usiku mwema, kwa herini.
Na mara baada ya kusikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani, hivi sasa sikiliza burudani ya muziki.
Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL menyeko, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be participant for money. Take time, don't rush it. Cause you know me, they will be controlling. Up the phone, cause they're hungry, sweet lover. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover, I deserve her.
I could be your vodka in the hearty daily. You don't have to worry, cause I'm looking for your lover.
This things I see you've been doing. I like you, baby, how you moving. You don't know you can do it yourself. They can't wait, they can't be calling myself. Mommy, oh, I think about showing you to mama. Baby, you the movie, you can step for longer. Know me how you did the moody weekend. Call me anytime, you can come over. Take it easy, don't complicate it. Be fast and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, the moody control it.
Oh, From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.